Pli ol tricent objektoj de la japana arto, tolaĵoj, skulptaĵoj, ceramikaĵoj kaj metiaĵoj el la periodo de la deksepa dudeka jarcentoj ĝis la naŭa de aŭgusto estas ekspoziciataj en la Nacia Muzeo en Varsovio kadre de la ekspozicio La artverkoj de la japana arto en la polaj kolektoj. Ili devenas el la kolektoj de la Naciaj Muzeoj en Varsovio kaj Krakovo, kiuj disponas pri la plej riĉaj kolektoj. Krome estas prezentataj japanaj artaĵoj el la Naciaj Muzeoj en Poznano kaj Vroclavo, kaj el la Palaco de la Reĝo Johano la Tria Sobieski en la Varsovia Vilanów. Jam en la deksepa kaj dekoka jarcentoj nederlandaj komercistoj importis el Japanio porcelanaĵojn, ĉefe blank-blue dekoritajn, kaj porcelanaĵojn imari, ankaŭ elfaraĵojn el lako. La japana arto estis rekonita la apogeo de rafiniteco kaj belo. Favoris tion en la deknaŭa jarcento la ekspozicioj de la japanaj arto kaj metiaĵoj en Londono kaj Parizo. La plej fama pola amanto de la japana arto, Felix Manga Jasiński, dum sia estado en Parizo kolektis japanajn artaĵojn, kiujn li sekve donacis al la Nacia Muzeo en Krakovo. Tiu ĉi kolekto, konsistante el ĉirkaŭ 6500 objektoj, estas la plej riĉa en Pollando. En la ekspozicio estas prezentitaj ĉirkaŭ 150 el ĝiaj objektoj. Temas pri lignogravuraĵoj, interalie de Hokusai, el la ciklo 36 bildoj de la Monto Fuji. Bildoj de japanaj belulinoj, aŭtoritaj de Kitagawa Utamaro, pejzaĝoj kaj naturbildoj de Utagawa Hiroshige, kelkaj pentraĵoj, interalie de unu el la plej elstaraj japanaj pentristoj, Watanabe Seitei. En la ekspozicio estas ankaŭ lignoskulptaĵoj kaj artaĵoj el eburo, teksaĵoj. La japana kolekto en la Nacia Muzeo en Varsovio estas pli modestaj kaj konsistas el 2000 objektoj. En la Palaco en Vilanów troviĝas kolekto inaugurita de grafo Stanisław Kostka-Potocki, riĉigata dum la tuta deknaŭa jarcento. Plimulto de la objektoj ornamas la palacajn internojn. En la ekspozicio eblas do prezenti nur du objektojn el ĉi tiu kolekto. Vazon imari el la komenco de la dekoka jarcento kaj deksep jarcentan lakan skatolon. La ekspozicio, organizita lige kun la dudekjariĝo de la Muzeo de la Japana Arto kaj Tekniko Manga en Krakovo, post Varsovio estos prezentita en Toruno kaj Vroclavo.